Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogu.
Evo, draga braći i sestre, najprije da svima vama koji slavite sjutrašnji praznik prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, čestitamo krsnu slavu, navečerje slave i ovog velikog praznika naše crkve, a oca Slobodana da zamolimo da nam kaže nešto o prepodobnoj majici Paraskevi, Svetoj Petke.
Kao što je poznato, Sveta Petka ili Paraskeva, pošto na grčkom peta kaže Paraskevi, pa odatle Sveta Petka, je bila hrišćanska podružnica iz 11. vijeka. Sveta Petka se rodila u gradu Epivatu, koji se nalazio negdje u blizini Carigrada, u Traki polovinom 10. vijeka. Ona je, kako je poznato, bila srpskog porijekla i poticala iz ona veoma moćne i moćne pobožne porodice, a također treba reći da je imala brata Jeftimija koji se zamonašao veoma mladi, kasnije bio izabran za episkopa Madijskog i koji su pokojio negdje krajem 10. vijeka. Još kao sasvim mala djevojčica, Sveta Petka je pohodila hram Boži sa svojom majkom i slušavši Svetu Evanđelja, naročito onaj stih ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj, za mnom ide, ona je dakle u svoje srce već primila taj poziv kao poziv od Boga, što je kasnije i dalo velikog ploda kao što znamo, i ona je nakon smrti svojih roditelja željna monaškog podvižničkog života napustila roditeljski dom i otišla u Carigrad, a potom u Jordansku pustinju, i gdje se dakle odala velikom podviku otčeničkom životu, i gdje je provela u tom podvigu i trudu Hrista radi sve do svoje starosti, do svojih poznih godina. I u poznim godinama ona je čula glas anđela Božijeg koji joj je samo rekao da je volja Božja da ona ostavi pustinju, da se vrati u svoj rodni grad Epivat, što je ona naravno poslušala i vratila svoj Epivat i poživjela je još 2 godine u Epivatu, također u neprestanom postu, molitvi i podvigu, i upokojila se u 11. vijeku. Odmah potom su ondašnji vjernici njeno tijelo sahranili po hrišćanskim običajima, ali ne na gradskom groblju, već negdje malo izdvojeno od drugih. I posle javljanja svetiteljke Petke u snu nekom Georgiju Jefimiji, oni su pronašli mjesto gdje su bile zakopane njene mošti, izvadili ih iz zemlje i položili ih u hram Svetog Petra i Pavla u Epivatu. E sad, u vremenu poslije toga, kroz vijekove su njene mošti prenošene mnogo puta. Najprije su bile u Carigradu, podate su prenijete u Trnovo, ponovo bile vraćene u Carigrad, pa onda iz Carigrada u Beograd. Potom, pa i dan danas, njene mošti počivaju u rumunskom gradu Jašiju, i to je jedna od velikih pokloničkih destinacija. Brojni vjernici iz cijelog svijeta odlaze u Jaši da se poklone moštima ove velike svetiteljke. Sveta Petka kao jedna od najvećih misionarki hrišćanskih poštuje se u cijelom pravoslavnom svijetu. Dakle, kao što rekao, na poklonjenje svetim oštima u Jašiju, Rumuni dolaze pripadnici ne samo pravoslavne naše vjere, nego i pripadnici drugih vjera, jer vjeruju snažno, vjeruju njenu celiteljsku moć, što se i potvrđuje, dakle, brojnim čudima. A posebno je, treba to naglasiti, posebno se obraćaju žene svih vjera i smatraju je na neki način svojom zaštitnicom, što ona svakako jeste. I kod nas, u našem srpskom rodu, kult Svete Petke posebno dobio na snazi krajem 14. vijeka posle Kosovske bitke i u vrijeme početka turske vladavine. Poznato je da je prvi zapis o Svetoj Petki ostavio Grigorije Camblak, koji je pisao između ostalog i o jednom periodu istorije našeg naroda, o Svetom Stefanu Dečanskom. I dakle, kod Svetog Grigorija Camblaka, kod Grigorija Camblaka nalazimo opis prinosa moštiju Svete Petke iz Vidina u Srbiju do Beograda, što se desilo 1603. godine, i to zaslogom monahinje Efimije i knjiginje Milice, koje su tražile dozvolu, dobile, dakle, dozvolu za molbu od sultana Bajazita. Vjeruje se također da su mošti Svete Petke od vremena despota Stefana 100 godina počivale u jednoj stijeni pored Kalemegdanske kapele izvora Svete Petke, i to je, znamo, poznato da je danas postoji tamo crkva Svete Petke, postoji taj izvor koji je ljekovit, a veliki broj hramova naše crkve je posvećen ove svetiteljke. Treba, ja bih ovdje rekao da je u Crnici, dakle u parohiji koju obslužujem, postoje tri hrama koja su posvećena prepodnome Mati Paraskevi, i u jednom od tih hramova koji se nalazi u selu Karuč u Linjanima, dakle u Gornjoj Crnici, ćemo služiti svetu liturgiju sutra. I također bih ja poželio svima onima koji praznuju i koji slave Svetu Petku kao svoju krsnu pokroviteljku i zaštitnicu doma, čestitao bih praznik i srećnu slavu.
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, bliži se još jedan veliki praznik naše crkve, praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog, čije se mošti nalaze ovdje kod nas u Cetinskom manastiru, pa da nam kažete nešto više o ovoj dvojici svetitelja naše crkve.
Sveti apostol i evanđelist Luka i sveti Petar Cetinski se praznuju 18. odnosno 31. oktobra po novom kalendaru. I znamo da je sveti Luka bio jedan od četvorice evanđelista. Bio je rodom iz Antiohije i po rođenju je bio Grk, izučio grčku filosofiju, a to se vidi iz toga što je njegov grčki jezik kojim je pisao evanđelje jedan od najljepših i najučenijih, tako možemo da kažemo. Sveti apostol Pavle pominje svetoga Luku kao ljubaznog ljekara Luku i njegovog saradnika, dakle u misiji širenja hrišćanstva, i iz toga, a i iz nekih drugih izvora se vidi i saznaje da je također bio i ljekar. Po silasku svetog duha, nakon pedesetnice, sveti apostol evanđelist Luka je propovjedao evanđelje i na tom putu propovjedanja se našao u Rimu kod apostola Pavla, kada je ovaj bio uhvaćen i zarobljen. I nakon što je sveti apostol Pavle postradao, sveti Luka je propovjedao, dakle, dalje po Grčkoj i drugim zemljama, i dakle oko 60. godine posle Hrista on je napisao evanđelje koje je uputio, kako se i kaže tamo u Svetom pismu, uputio Teofil, koji je bio jedan od grčkih starješina. Pored tog evanđelja sveti apostol Luka je napisao i djela apostolska koje je također posvetio Teofilu i kojima on praktično iznosi istoriju crkve, rane crkve od Hristovog vaskrsenja na nebo, pa sve do propovjede apostola Pavla i vremena u kojem je on učestvovao sa njim propovjedajući evanđelje Hristovo. Sveti Luka, dakle, bio učenik svetog apostola Pavla i u djelima apostolskim često srećemo tamo izraz u množini mi smo. Dakle, dogovori apostolu Pavlu, stoga se vidi da je on pratio svetog apostola Pavla u njegovom radu i kao dok je bio otprilike kad ima 84 godine, dakle, u svoje starosti, nezabošci su uhvatili svjedog apostola Luku i udariše ga na velike muke radi Hrista i objesiše ga u jednoj maslini u gradi Tiri Beotijskoj. Nedugo poslije toga kult svjetoga Luke i poštovanje i slavljenje svjetoga Luke kao svetitelja se brzo proširilo po cijeloj hrišćanskoj vasiljeni i do dan danas se praznuje širom zemlje, širom pravoslavnog svijeta. I dakle, i kod nas je sveti apostol evanđelist Luka veoma proslavljan i poštovan i mnoge brojne porodice našem narodu poštuju ga i slavi kao svoju krsnu slavu. Također, istoga dana kada proslavljamo svetog apostola Luku, mi proslavljamo i svetog Petra Cetinskog, koji je, dakle, zaista veliko svjetlo naše crkve iz 18. i iz prve polovine 19. vijeka. Poznato je, opšte poznato, i vjerujem da nema čovjeka u Crnoj Gori koji ne poznaje i ne zna bar ono osnovno o svetom Petru Cetinskom i tome da je on upravljao crkom Božijom na Cetinju kao mitropolit Cetinski i Crne Gore, a budući da je tad još uvijek bila na snazi teokratija, on je bio i duhovni svjetovni poglavar Crne Gore. On je podnio velike teškoće i muke učeći narod i boreći se protiv krvne osvete i svih drugih zala koja su bila prisutna i neka od njih su nažalost i danas prisutna u narodu na ovim prostorima. Učestvovao je kao komandant u mnogim bitkama protiv turskih osvajača, protiv skadarskog paše. Dakle, poznate su velike dvije bitke protiv skadarskog paše u kojima su Crnogorci upravo pod komandom svetog Petra pobijedili i održali slobodu. Ali treba da se naglasi da ovaj svetitelj, sveti Petar, nije išao borbu da bi otimao tuđe ili čisto zbog borbe, zbog rata, da se ljudi ubijaju, nego samo zato da brani slobodu svoga naroda i da brani dostojanstvo i ono što tom narodu pripada, što mu od Boga dato. Dakle, sveti Petar, svetitelj, kao što rekao, on se upokojio 1830. godine, 18. oktobra, i njegove čudotvorne mošti počivaju netruležne cijele u Cetinskom manastiru i nakon time ga je, to je ono čudo kojim ga je Gospod proslavio i proslavljao vjekove vjekova. Odmah nedugo nakon njegovog upokojenja 1834. godine kanonizovan je, proglašen za svetitelja i evo proslavlja se Bogu hvala do dana današnjeg. Ajde braćom pravoslavna, da se ne radujemo, sve hvali velika povisila i jezila.
Pitajte sveštenik.
Oče Slobodane, ovo je 20. nedjelja po duhovima, pa da kažete našim slušaocima nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Danas smo na svetu liturgiji čitali i slušali jedno predivno evanđelje koje svjedoči o jednom od brojnih Hristovih čuda, a to je čudo vaskrsenja sina Nainske udovice. Gospod Isus Hristos je, kako to lijepo govori sveti vladika Nikolaj Velimirović, razorao podjednako i njemu živih i njemu mrtvih i posijao novo sjeme života. Jer za Hrista su mrtvi bili kao i živi i obrnuto živi kao mrtvi. Smrt nije bila granica njegovog carstva. Hristos je dakle došao na zemlju, postao jedan od nas, postao čovjek, upravo da razori smrt, da razvori te okove smrti koje su čovjeka nakon njegovog pada držale u okovima neslobodnog i podčinjenog, držali su ga kao roba. On je također došao da rastara jedan prastari strah ljudi, dakle strah od smrti, a također da donese jedan novi strah za one koji griješe. Jer taj stari strah ljudi jeste strah od tjelesne smrti, a novi strah koji je Hristos donio treba da bude strah od duševne, odnosno duhovne smrti. I taj strah od duhovne smrti je Hristos svojom misijom, svojim djelima obnovio i pojačao. Dakle, danas smo slušali kako u vrijeme ono, kako govori evanđelje, iđaš Isus u grad koji se zove Nain i sa njim iđahu mnogi učenici i njegovi mnoštvo naroda. Treba reći da je tu bilo odmah poslije čudesnog iseljenja sina rimskog kapetana u Kapernaum i žureći da što više dobara učini i da taj primjer svima vjernima podari, Gospod se uputio iz Kapernauma put gore Tavora. I tu, za gorom, pored gore Tavora, na obronku Hermona, i postoji dan danas selo Nain, koji je tada bio grad u to vrijeme, i u koji je, dakle, Hristos došao u velikoj pratnji učenika i naroda koji ga je slijedio. I sad taj narod koji je bio sa Hristom, koji ga je slijedio, vidio je mnogobrojne čudesa Hristovog Kapernaumu, ali time su oni bili postaknuti samo još više, dakle da još više vide i čuju još od Hrista. Jer zaista čudesa Hristova su tada bilo nešto što se dotle nije ni čulo ni vidjelo u Izraelu, a dakle riječi njegove, same njegove riječi su bile dakle životvorne i spasonosne. I kako se dalje govori evanđelju, kad su se približili vratima gradskim, dakle vratima grada Naina, ugledali su kako iznose mrtvaca, jedinca sina materi njegovi. A ta matera bješ udovica i mnogo naroda iz tog grada išlo za njom. Dakle, tek što je Gospod stigao pred kapiju grada sa pratnjom koja ga je pratila, u susret njima iz grada izlazi pratnja, jedna druga pratnja koja je pratila jednog mrtvaca. I sama ta scena je veoma potresna i veoma slikovita, simbolična, jer to je jedan susret, dakle, gospodara i sluge, tako može se kaže, odnosno životodavca i umrlog, odnosno smrti. Kao što se vidi iz riječi Evanđelja, taj umrli je bio dječak, dakle, jer on, Hristos ga je oslovio sa momče i, dakle, on ga je, kad ga je vaskrsao, dao ga je materi, dakle, što se vidi da je on bio još mali dječak, mlad dječak, a to što je bila velika pratnja koja je pratila udovicu, dakle, i ovo odar na kojem su nosili mrtvaca, govori o tome da je majka umrloga vjerojatno bila iz bogatije, poznatije kuće. I gospod vidješ ovu ženu koja nosi svoga sina da ga sahrani, sažali se mnogo za njom i reče joj ne plači. Dakle, ta pratnja, velika pratnja koja je pratila majku udovicu je bila velika zbog toga, kao što rekao, što je bila iz ugladnije kuće, a također iz velikog bola i udarca koji je nanešen ovoj udovici gubitkom jedinca sina. Dakle, ta žalost je morala biti velika kod svih prisutnih, a također još veća bivala je povećana plačem i naricanjem ove nesretne majke. I šta govori Hristos ovoj ženi? Dakle, on se sažali nad tim ljudima, očajnim ljudima koji su plakali i naricali zajedno sa ovoj majkom i kaže ne plači. On je, budući da je Bog bio, da je bio sin Boži, on je prozro duš ove žene i pročitao sve što u njoj duši ima. Umro joj je muž, prije toga jer bila udovica, i osjetila se osamljena. A sad kad je umro i taj jedina sin, ona se osjetila potpuno osamljena. I ona više nikakav smisao za život nije vidjela. Ali, dakle, ne bi bila osamljena i ne bi se tako osjetila da je bila u društvu Boga, da je bila ispunjena Bogu. E šta njoj govori Hristos? Njoj Hristos govori ne plaši, on nju tješi. Dakle, jer on zna, budući da je Bog, on zna da je taj dječak umro u smislu da se njegova duša rastavila od tijela. I on zna gdje je njegova duša. I on ne samo to da zna gdje je njegova duša, nego on pod svojom vlašću drži tu dušu tog dječaka. Dakle, i nakon što je sažalio se njoj, što je kaže ne plači, dakle, Hristos želi da tu majku utješi, da bi nakon toga izvršio veliko, veliko čudo. I sad treba ovdje također pomenuti to što Sveti Otac tumačeći ovaj dio često naglašava, a to je razlika između plača, našeg ljudskog plača iz očaja i bezizlaza, i nekog drugog plača na koji poziva kako Hristos, tako i apostoli. Jer znamo, čitamo u Svetom pismu da apostol Pavle u poslanstvu Solunjanima naređuje njima, dakle Solunjanima, da ne tuguju oni koji nemaju nade, to jest kao nezabožnici ili bezbožnici. Jer ovi što su pratili ovu majku i sama majka ovog dječaka su tugovali za umrlim kao za nekim koji je potpuno izgubljen. A znamo da hrišćani treba da tuguju za umrlim ne kao za izgubljenim, nego kao za grešnim. Zbog čega, dakle, njihova tuga i plakanje treba da uvijek bude spojena s molitvom Bogu. Sa molitvom Bogu da on oprosti grijehe umrloga i da ga po svojoj milosti uvede u carstvo nebesko. Jer to znači da i zbog svojih grijeha hrišćani treba da tuguju i plaču nad samim sobom. Ali ipak ne kao oni, kako kaže apostol Pavle, koji nemaju vjere i nade, nego naprotiv, baš zato što imaju vjeru u živoga Boga i nadu u Božju milost i u vječni život. Pa sad može se postaviti pitanje, ako je plač tako koristan u hrišćanskom smislu, zašto onda Gospod govori majci umrlog djeteta ne plače? Upravo zato, kao što smo rekli, jer je ta žena plakala kao ona koja nema nadu. Jer ona nije plakala za grijesma svoga djeteta, niti za svojim sopstvenim grijesma, nego prosto za tjelesnim gubitom svoga djeteta, svoga sina. Jer ona je tu doživljavala kao vječni rastanak s njim. Međutim, tu je bio prisutan sin Boži, koji ima vlast na živi i na mrtvi. I u njegovom prisustvu nikako nije trebalo plakati, kao što se u njegovom prisustvu nije moralo postiti, kako je on sam govorio. Međutim, ta ožalošćena žena još nije to znala. Ona još nije poznala Hrista, ni silu, njegovu silu Božju. Ona je tugovala za svojim jedincem, jednim beznadežnim, bezizlaznim tugovanjem, kako su zapravo tugovali u to vrijeme svi ostali Jevreji i Jelini, koji nisu ili imali vjeru ili koji su izgubili, imali pa izgubili vjeru u vaskrsenje mrtvih. Dakle, Hristos kad kaže toj ženi ne plači, on zapravo misli ne plače jer ja sam tu. I kako dalje govori Sveto Evanđelje, on pristupivši prihvati se za sanduk, a nosioci sanduka sadoše i Hristos reče, momče, tebi govorim ustani. Prihvatiti se sanduka, dakle i uopšte mrtvačkih stvari, u to doba se kod jevreja smatralo nečistim i bilo je zabranjeno. Dakle, i Hristos je upravo tim što je dotakao taj sanduk u kom su nosili mrtvaca, otprilike na isti način kao što je i objašnjavao judejima da subota nije prosto subote radi, nego da je sve radi Boga, radi Sina Božjega, i ovime je pokazao da je, dakle, on vlastitelj, dakle, da je on vlastodržac, da on ima vlasti nad mrtvim i nad živim, i da pokazivao im je da ne treba robovati tim običajima prosto samo zbog običaja, nego treba najprije shvatiti suštinu svih tih običaja, kao što i mi danas treba da shvatimo suštinu svega ono što smatramo da su običaji potrebni, dakle, da bi razumjeli njihovu suštinu i da bi onda li to što činimo imalo smisla i bilo Bogu ugodno. Dakle, Hristos govori, momče, tebi govorim ustani. E, ovdje vidimo da Gospod govori za pobjeda mrtvacu, dakle, u svoje ime. On se njemu obraća, tebi govorim, ja ti govorim, ustani. Dakle, ne kao starozavetni proroci, na primjer Ilija i Elisej, koji su se molili Bogu, da Bog, dakle, u ime svoje, u ime Bože, vaskrsne mrtve. Oni su bili sluge Boga živoga, a Hristos je njegov sin ili rodni. I zato on ima svoju božansku vlast, dakle, da zapovijeda smrti, da smrt pusti tog dječaka, da dječak oživi, da se digne. I on kaže, tebi govorim. Dakle, i treba reći da ove riječi tebi govorim, Gospod nije upotrijebio ni pri jednom drugom vaskrsenju mrtvaca, dakle, nije pri vaskrsenju Lazara. Nego on hoće da pokaže i da naglasi da on ovo djelo čini isključivo po svojoj božanskoj moći. Dakle, i hoće time da pokaže da on ima vlast nad mrtvima isto kao i nad živima. I kad se dalje sjede mrtvac i stade govoriti. I dade ga materi njegovo. Dakle, tvar, stvorenje koje je bio ovaj dječak, čuvši svoga tvorca, i sluša zapovijest. Jer ista božanska moć koja je na početku pri stvaranju svijeta udahnula životvorni dah u prašinu, u tvorevinu i stvorila čovjeka, jer čovjek postao duša živa, ista ta božanska moć, dakle, djestvuje i sada i djestvuje i čini da mrtav, dakle, mrtvo stvorenje, mrtav dječak oživi, da proradi krv, da ponovo oči progledaju, da uši pročuju, da jezik progovori i da se cjelokupno biće i organizam tog dječaka ponovo stavi u život, u pokret. I potom se kaže, strah obuze sve i svi haljahu Boga i govoreći, veliki prorok usta među nama i Bog pohodi narod svoj. Dakle, Hristos je uspio da ovim svojim djelom, dakle, prema ovom djetetu i majici, da otkloni strah, dakle, od smrti kao nekog bezizlaza. Ali je pritom ipak ostao jedan strah, jer se kaže strah obuze sve. No taj strah, kako sam rekao na početku, je bio drugačiji, bio je dobar, pošto je to bio strah od Boga i izazivao je, dakle, pokretao je na hvaljenje i na slavljenje Boga. Dakle, strah obuze sve i hvaljahu Boga. I potom narod počne da govori o Hristu kao velikom proroku. Dakle, možemo da kažemo na kraju da čudo vaskrsenja sina ove udovice u Nainu, dakle, desilo se koliko iz milosrđa prema ožalošćenoj majici, toliko još i da pomogne nama i našoj vjeri i nadi u posljednje i sveopšte vaskrsenje koje je čudo nad čudima i koje je, dakle, i smisao našeg cjelokupnog bića i našeg postojanja i naše vjere.
Stop.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Evo jedan poziv za vas, draga braće i sestre, da nam svoja pitanja postavljate na naš broj telefona 041 231 633 ili porukom na broj telefona 069 208 403 ili pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Slobodane, nakon ovih uvodnih tema o praznicima koji nam predstoje, o današnjoj 20. nedjelji po pedesetnici, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac je postavio dva pitanja. Zašto žene ne smiju ulaziti u oltar i zašto žene ne smiju otići na Svetu Goru?
Pa prema određenim crkvenim pravilima, sa crkvenim kanonima, ne samo ženama, nego uopšte laicima, odnosno mirjanima koji nisu posvećeni u neki od svešteničkih činova, ne dopušta se ulazak u oltar. Jer oltar je mjesto gdje se, dakle, vrši činodejstvo, sveštenodejstvo, i u njemu bi, dakle, trebali da budu samo, dakle, sveštenoslužitelji i prislužitelji obučeni u sveštene odežde. I, dakle, ovi pojici, crkvenjaci i ostali koji pomažu svešteniku prilikom bogosluženja. E sad, neki to tumače na jedan način, dakle, pošto žene ne mogu da budu posvećene ni u jedan od ovih crkvenih, dakle, stepena, odnosno ni jedan čin sveštenstva, one ne treba da ulaze u oltar. Međutim, to ne treba da se shvati kao neko kruto pravilo koga treba pošto po to držati, jer mi znamo, dakle, da sa blagoslovom sveštenika, episkopa, dakle, žene mogu da ulaze u oltar. Imamo slučaj u ženskim manastirima gdje su samo monahinje, da one po blagoslovu ulaze u oltar, prislužuju svijeće, kandila, čiste i, dakle, kadionicu, dodaju svešteniku, sve ono, dakle, što treba, što je potrebno. Dakle, uz blagoslov, taj kanon, iako negdje postoji, može da se ublaži i da se, dakle, da se dopusti i ženama da ulaze u oltar. Iz istorije crkve vidimo da u nekim ranijim, davnim vremenima u crkvi je postojala jedna posebna služba, takozvane djakonise, koje su uglavnom bile žene udovice ili djestenice koje se nisu davale i koje su bile u nekom podmaknom životnom dobu i koje su bile, dakle, potpuno Bogu posvećene. I njih je, dakle, shodno potrebama i u nekim izuzetnim slučajevima episkop posvećivao u čin djakonise i ona, naravno, nije smjela ni nikakve se detaljne ili molitvoslovlja da izvršava, nego je samo prilikom tih molitvoslovlja, prilikom, dakle, liturgije i ostalih bogosluženja pomagala episkopu ili svešteniku ili je poučavala one djevojke ili žene koje su se spremale za svijetu krštenja, poučavala ih vjeri i pomagala pri samom činu krštenja prilikom pogružavanja i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, kako se celokupna crkva širila, masovila i kako se i klir širio, tako se pojavili ti niži i viši stepeni klira sveštenstva i onda se tako nekako izgubila ta potreba za tom službom djakonise. Dakle, možemo kao neki zaključak reći da u oltar ne smije ući neposvećeno lice koje nije rukopoleženo i posvećeno neki svešteni čin, i to je, dakle, ono što je tačno, a ne muško ili žensko. Dakle, kao što rekao, u ženskim manastirima monahinja ulazi po blagoslovu u oltar da bi održavala čistoću i red u oltaru, a, dakle, ne, znači, iako je neposvećena, znači, uslov je to da neposvećeno lice ne ulazi u oltar, a ne zato što je, dakle, žensko. A što se tiče ovoga drugog pitanja, zašto ne smiju žene ići na Svetu Goru, tačno je, dakle, da je osoba ženskog pola ulaz na Svetu Goru nedozvoljen, jer tako je bilo davnina i do dan danas je tako održalo. Taj običaj da osobe ženskog pola ne dolaze na Svetu Goru je, nažalost, u nekim periodima istorije narušavan, jer su, kad su bile velike nužde, nesreće, kad su bile neke epidemije, bolesti, najezda turaka, onda se prosto su žene i djeca bile primorane da se kriju između ostalog i po svetogorskim, dakle, gudorama i po pećinama. A po predanju, to treba reći da je sama Presveta Bogorodica za vrijeme svog zemnog života pohodila ovo mjesto i ona je preskazala slavu ovoga mjesta. Ali treba, dakle, još uzeti u obzir i tu, da kažemo, jednu praktičnu stranu, jer znamo da prosto je brojni manastiri u Svetoj Gori i da ima mnogo skitova, monaških kelija, ima podvižnika koji, za koje čak skoro niko i ne zna, koji se podvizavaju širom Svete Gore. I dakle, taj podvig koji oni upražnjavaju je jedan poseban podvig koji nama sad teško ishvatljiv, i on je prosto zbog tog svog podviga koji potrebuje mnogo odricanja, mnogo straženja i pažnje, oni ne žele da im u posjetu dolaze osobe ženskog pola. I dakle, budući da su oni, da kažemo, kao, možda nije najuspjeli izraz, ali tako da kažem, korisnici tog prostora, jednostavno ta njihova želja da njima u posjetu ne dolaze osobe ženskog pola treba da bude dakle ispoštovana, jer su oni, budući da su odrekli svega, odrekli se svijeta, ostavili su sve što su imali i uzeli krst svoj krenuli za Gospodom, i oni jednostavno žele da žive sa što manje iskušenja i uznemiravanja, da bi tako što bolje ostvarili onaj podvig na koji su od Boga prizvani. Dakle, treba naglasiti da se tu ne radi o nekoj neravnopravnosti među polovima. Dakle, kao što rekao, Presveta Bogorodica je pohodila Svetu Goru i u hrišćanstvu nigdje nije žena proslavljena kao u hrišćanstvu. Dakle, od žene se rodio Spasitelj Hristos, od žena se rađaju i sveštenici, episkupi i monasi, ali dakle, iz ovih razloga za koje sam naveo, postoji dakle taj običaj, neko pravilo da žene ne posjećuju Svetu Goru.
Evo, oče sljedećeg pitanja, slušalac je zamolio da kažete nešto uopšteno o bogoslužbenim knjigama, veliki tipik i mali trebnik, i da li se svakodnevno koriste na bogosluženjima.
Što se tiče knjige Veliki tipik, što se može vidjeti samog naziva knjige, u njemu su sabrana opšta pravila, dakle sva pravila što se tiču bogosluženja i uopšte, dakle, ponašanje u hramu i sve ono što sveštenik i narod koji učestvuje u služenju treba da znaju. Tu su sabrani, dakle, poredak večernjih, jutarnjih bogosluženja, liturgije i tako dalje. E sad, ja bih tu naglasio to da tipik kao takav nije mjerilo i, da kažem, besprekoran kanon u crkvi. Dakle, iako u tipiku stoji, recimo, neki određeni poredak, to ne znači da ako se imalo, dakle, skrenje tog poredka, da je se nešto narušilo. Tipik, ovaj veliki tipik koji se najčešće koristi u našoj crkvi, ima dosta scholastičkog duha u sebi i uglavnom on je stigao kod nas, dakle, iz Rusije, od kijevskih mitropolita u vrijeme kada smo bili pod turskom vlašću, i budući da su tada kijevski metropoliti, među kojima je bio Petar Mogila, bili dosta pod utjecajem rimokatolicizma, onda je, a znamo da je u rimokatolicizmu uopšte, dakle, u bogoslovlju i bogosluženju na zapadu prisutan snažno taj scholastički duh koji, dakle, teži da stavi sve u jedan poredak, da se sve to lijepo ojviči, označi, propiše. E, dakle, taj takav duh je ušao u te tipike koji je kasnije došao do nas i koji i dan danas postoji. Svakako, tipik je veoma bitan i sveštenoslužitelji i svi oni koji pomažu sveštenoslužiteljima treba da čitaju, da koriste tipik, ali da, tako da kažem, da ne robuju tipik. Što se tiče malog trebnika ili molitvoslova, on se koristi, dakle, pri činodejstvima, dakle, pri obredima. Na bogosluženjima se koristi služebnik, dakle, gdje su sabrane poredak i molitve, liturgije, večernje, jutarnje službe. a mali crnik ili molitvoslov se koristi, koristi ga dakle episkop ili sveštenik prilikom izvršavanja raznih činodejstava, raznih obreda. Dakle, i tu su, tu su sabrani dakle, poredak krštenja, miropomazanja, osvećivanja kolača, osvećivanja doma, parastosa, opjeva i tako dalje. Tako da je mali trebnik, veliki trebnik, sadrži nešto što ne postoji u malom trebniku, kao što recimo poredak svete tanje ili osvećenja, ali dakle, eto, treba znati da i mali trebnik i veliki trebnik najnastavnije rečeno sadrže poredak činodejstava, odnosno poredak vršenja svetih tajni.
Oče, šta sve spada u duhovne probleme, pita naš slušalac.
A duhovni problemi su sve ono što nas odvraća s puta spasenja. Čovjek je biće bogoliko i u njegovu prirodu je Bog stvaranjem utisnuo, to je podario čovjeku sposobnosti pomoću kojih čovjek treba da stremi ka Bogu i da ostvari zajednicu s Bogom. Te sposobnosti, odnosno taj potencijal za to koji postoji u čovjeku, sveti oci nazivaju vrlinama. Jer shodno tome određene stvari, određena stanja i djelovanja su prosto svojstvena čovjeku kao bogolikom biću. Njemu je čovjeku je svojstveno, odnosno prirodno da se moli Bogu, da prašta, da voli, jednom riječu da se upodobljava Bogu. A sve nasuprot tome je izvitopredenje tih Bogom danih potencijala i svjesno to je predstavlja grije, promašaj, odnosno predstavlja, kako to se toci kažu, strast. Prema tome sve ono sa čim se čovjek suočava, ono što ga iskušava u toj borbi sa strastima, u nastojanju da živi po Bogu, predstavlja duhovne probleme. Najčešće čovjek sam upada u te probleme po svome nemaru, po ljenosti ili prosto po neznanju, ali često se dešava i potrebno da dođu ta iskušenja, ponekad i Bog nam pošalje neko iskušenje da bi se tako učvrstili u vjeri i u podvigu i da bi tako postali jači i vjernosni.
Šta da činimo da zlo oko nas i zlo koje nas okružuje ne probudi zlo i u nama, kako je često govorio naš blaženo počevši patrijarh srpski gospodin Pavle?
Mi treba da se svim silama trudimo da živimo po Božoj volji. Treba da se molimo, da živimo crkvenim životom, da se kajemo, praštamo, da se mirimo jednim s drugim, da bi tako na taj način uz pomoć Božju pobjeđivali zlo. Kada se u nas, u našoj crci useli blagodat Božja, onda zlo iščezava. Treba znati da zlo nema samo po sebi biće, dakle ono ne postoji samo po sebi, ono je samo odsustvo dobra. A mi imamo slobodu da odlučujemo da li hoćemo da živimo po dobru, odnosno po Bogu ili ne. I prema tome, ako se okrenemo Bogu, koji je jedini izvor dobara, ako se okrenemo dobru, onda će samim ti zlo biti pobjeđen. I ono neće imati dejstva, dakle, na nas same, a ukoliko mi u sebi uselimo blagodat Božju, uselimo dobro, onda, dakle, kako kaže sveti Serafim Sarovski, ako u sebi steknemo mir, ako posjedemo u sebi mir, onda će se hiljade duša oko nas spasiti.
Da li je našoj ljudskoj prirodi svojstvena, tragična, groteskna razdvojenost, s jedne strane neskrivena težnja ka ljubavi, a sa druge strane stremimo samo egoističnom utvrđivanju koja nas od ljubavi nesumnjivo odvaja?
Ljudskoj prirodi je svojstveno da voli, da bude u zajednici s drugim, da voli drugog. To je dakle prirodno svojstvo čovjeka. Svakodnevno, odnosno na svakoj liturgiji slušamo liturgijski poziv, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovijedali Oca, Sina i Svetoga Duha. Dakle, potrebno da ljubimo jedni druge, da prebivamo u međusobnoj ljubavi, da bismo jednodušno, dakle jednom mještu, jednom dušom ispovijedali Boga Trojicu. Dakle, čovjek je, kao što rekao, stvoren kao biće koje stremi ka Bogu, ka Bogu koji je ljubav. I također stvoren da stremi ka zajednici sa bližnjim. jer nemoguće je dakle biti u zajednici s Bogom ako nismo u zajednici sa bližnjim. Neko je to jednom predstavio kao jedan točak, dakle na čijoj periferiji se nalazimo svi mi, a u centru se nalazi Bog. I što smo bliži Bogu, dakle centru drugog kruga, tog točka, dakle mi smo samim tim bliži jednim drugim. I dakle, to je tačno, ukoliko čovjek ima ljubav, onda tu prosto nema mjesta za egoizmom. Jer ljubav, između ostalog, rađa žrtvu za drugi. Kaže apostol Pavle, a od ove ljubavi nema veće da ko život svoj položi za bližnje svoje. Jer tom i takvom ljubavlju, žrtvom ljubavlju, dakle raspinjujućoj ljubavlju, dakle, je nas zavolio Bog. I on se oplotio i raspet bio iz ljubavi prema nama. Dakle, i mi treba da slijedimo tu ljubav, se trudimo, dakle, da što više, dakle, podražavamo tu i takvu ljubav da bi se Božja blagodat, a samim tim i ljubav Božja uselila u nas. A egoizam je, dakle, iz toga se vidi egoizam, stran ljudskoj prirodi, to je udaljavanje od onoga na što smo prizvani. To je, dakle, grijeh i promašaj, i ne samo to, nego egoizam, pa može slobodno reći izvor svakog grijeha.
Da li treba da očekujemo da Bog ispuni svaku našu molitvu, pita naš slušalac.
Pa svako da ne trebamo. Mi treba očekivati da nam Bog da što nam je potrebno i što nam je na spasenje. Jer svaka naša molitva i prozba, molba Bogu, treba da bude prožeta onim neka bude volja tvoja. Jer Bog zasigurno neuporedivo bolje zna šta je za nas dobro nego mi sami. Dakle, On i nas poznaje bolje nego mi sebe što poznajemo. I zato treba se Bogu obraćati sa molitvom, pa i ako mi dakle, želimo nešto i ako smatramo da nam je nešto potrebno, mi treba da to zatražimo, da zaiskavamo od Boga. Ali pritom, dakle, da dopunim onim, ali opet, Bože, neka bude volja Tvoja, jer čitajući spise podvižnika i svetih otaca, često se može sresti slučaj kako se neko molio Bogu, dakle, bez prestanka, da mu Bog podari nekoga ili nešto, i ne bivajući ustrišen, to se pretvara u ropstvo, u roptanje i još veću molitu, prosto gnjev na Boga, zašto Bog to ne šalje. I onda, dakle, Bog dopusti, pošalje to ili to zašto se taj neko moli, i onda kasnije se ispostavi da je to, da to bude, pa, nažalost i pogibeno za tog čovjeka. Dakle, i ako nešto molimo i vidimo da to ne dobijemo, treba da znamo nam to Bog ne šalje zato što je to nama na dobro.
Slušalac pita, oče, da li i životinje imaju dušu?
Pa životinje imaju, da, neki oblik duše, da tako kažem. One su žive, dakle, vidimo da smo žive i posjeduju u sebi tu silu koja ih oživotvorava. Dakle, one nemaju dušu u smislu kom čovjek ima dušu. One imaju životni duh, životni dah koji pokreće sav život van ličnosti čovjeka. Oni nemaju dušu kao čovjek što ima, jer oni nisu slovesne. Čovjek je jedino slovesno biće, razumno biće. Sa biće koje je stvarno po obrazu Božjem. Dakle, čovjek ima razum, ima ime, čovjek je ličnost. A životinje i cjelokupna tvorevina, ona posredno preko čovjeka bivaju prenošene tvorcu. Dakle, negdje sam slušao besjedu episkopa Atanasija Jevtića, koji je govorio, kaže, pogledajte životinje kako one gledaju čovjeka. Gledaju čovjeka kao cara, jer one znaju, dakle, u njihovom instinktu je to usađeno da samo preko čovjeka mogu da dosegnu to što treba da dosegnu, jer čovjek je prizvan da cjelokupnu tvorevinu, pa tako i životinje i sve što postoji u svijetu, prinese Bogu da bi bilo preobraženo. Dakle, u vezi s tim ih rekao, dakle, budući da životinje nisu ličnost, i prema tome ne treba prema njima zasnivati taj neki ličnostni odnos, što je, dakle, prisutno veoma u savremenom modernom vremenu, pogotovo na zapadu, kada se životinjama daje više ljubavi, dakle, i poštuju se pa skoro više nego čovjek. A bojim se da toga sve više ima ovdje kod nas, dakle, da čovjek poklanja neku ta neprirodnu, pa rekao bih i bolesnu pažnju životinja. Dakle, ne treba biti protiv životinja, to je zaista ružno. Ponašati se loše prema životinjama, jer to su stvorenja Božja, ali ne treba opet, kažem, ni pridavati tome neku dimenziju koja je samo, dakle, svojstvena međuljudskom odnosu.
Da nam kaže Toče nešto o milosrđu, zamolili su naši slušalci.
Da, milosrđe je, kao što znamo, jedna od najvećih hrišćanskih vrlina. Jer biti milosrdan upravo znači nalikovati Bogu, koji je beskrajno milosrdan i čovjeku ljubi. I upravo iz tog beskrajnog svoga milosrđa Bog je sišao na zemlju, ovaplotio se i stradao, a potom vaskrsao i pobjedio grijeh i smrt, sve ono čemu smo robovali, i time nam darovao vječni život. I Hristos je tokom svog ovozemaljskog djela neprekidno pozivao svoje apostole i sljedbenike na milosrđe. Isto tako su i apostoli i oci crkve pozivali vjerne na milosrđe, jer kroz milosrđe se projavljuje ljubav. Upravo ona ljubav kojom nas je Bog zavolio i s koje je stvorio svijet i nas u svijetu. Mi skoro svakodnevno imamo priliku da nekom ukažemo milosrđe ili da ne ukažemo. E sad, čest je slučaj da se pravdamo nečim. Ako vidimo da nam neko prilazi na ulici i traži od nas, ne znam, 10-20 centi, pa mi govorimo, pa zašto on je zdrav, on može da radi. Ne znamo mi zbog čega on to od nas traži. Ali mi bi trebalo da damo, naravno, ako imamo i koliko može. Jer može nam tako i sam Hristos da dođe, dakle, u vidu nekog od siromaha i da pruži ruku, a mi ga odbijemo. I onda, kako kaže u Svetom pismu, on će nam reći, kad sam došao, odbili ste mi, niste mi dali. Dakle, Hristos se poistovjetio sa svakim od nas. Tako da mi treba se trudimo, naravno, sa rasuđivanjem. Ako znamo da je to nekome na štetu, ako mi damo, dakle, ne trebamo. Ali, dakle, da to rasuđivanje bude saobrazno, dakle, evanđeljskom duhu i da ne propuštamo, dakle, kad god to možemo i koliko možemo da činimo milosrđe drugim.
Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmertni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati
Pitajte sveštenika.
Otkuda je tolika razlika u starozavjetnom i novozavjetnom viđenju Boga? U starom zavjetu Bog je predstavljen kao nemilosrdni sudija, dok je novozavjetni Bog onaj koji oprašta i voli.
Pa ne možemo se u potpunosti složiti konstatacijom ovog slušalaca da je Bog u starom zavjetu predstavljen izučivo kao nemilosrdni sudija. Jer mi već na prvim stranicama Biblije, gdje čitamo o stvaranju svijeta čovjeka, mi dakle šta srećemo? Srećemo bezgraničnu ljubav Božju iz koju on stvara svijet i čovjeka. Dakle, potom, kroz celokupni stari zavjet, mi vidimo brigu o izabranom narodu, prilikom njegovog lutanja i brigu o njegovom spasenju. I upravo to, taj briga za izabrani narod je projava božanske ljubavi. E sad, postoji ta razlika, na prvi pogled, razlika u viđenju starozavjetnom i novozavjetnom viđenju Boga. Međutim, tu se ne radi o tome, nego radi se o drugačijem odnosu našem prema Bogu u starom zavjetu, odnosu na novi zavjet. Dakle, i tu postoji ono poznato tri vrste odnosa prema Bogu. Dakle, rob, sluga i sin. Dakle, rob se prema svom gospodaru odnosi kao rob. Dakle, on je dužan nešto da radi, jer prosto tako mora. Sluga radi nešto za svog gospodara, da bi dobio neku nagradu, to je neki najamnički odnos. I postoji taj sinovski odnos u kojim smo mi prizvani i u koji smo dakle uključeni kroz Krista. Jer je Hristos Sin Boži koji je izvršio domostvo i spasenja, je dakle Sin Boži po prirodi, a mi dakle budući kršteni, dakle budući sutjelesnici, članovi tijela Hristova, članovi crkve, i mi postajemo sinovi Boži. I onda više tu ne doživljavamo Boga kao nekog, jest to naš gospodar, ali ne doživljavamo ga prosto samo na toj dakle, ravni kao nekoga sudiju, gospodara koji nas kažnjava za neke naše prestupe, nego doživljavamo ga na prvom mjestu kao oca, jer on to zaista jeste.
Evo oče sljedećeg pitanja naših slušalaca, da li ima istine i u drugim hrišćanskim denominacijama, budizmu, islamu i istočnjačkim religijama?
Hristos je put, istine i život, što znači da bez Hrista Hrista nema ni potpunog i pravog puta, ni potpunog i pravog života, a ni potpune ni prave istine. Jer istina, ona ne može biti djelimična. Ona mora biti potpuna i prava, jer pa čak i sama etimologija možda to može da kaže, riječ istina, nešto što je isto, što je nepromjenjivo, što je uvijek isto i potpuno. Dakle, sad naravno, svako ko pravilno ispovijeda Boga, dakle, on stoji u istini. E sad, dakle, hrišćanske denominacije, ako uzmarimo katolicizam, koji ima taj dodatak filiokve, dakle, u simbol vjere koji je sporan, koji je nepravoslavan, a sada ne pominjem ostale ove religije, istočnjački budizam, islam i tako dalje, oni mogu da kažu nešto što je tačno. Dakle, ali istina van Hrista nije istina. Dakle, samo dakle u Hristu potpuna i prava istina. Dakle, o tome je govorio i veliki pisac Dostojevski, kad bi mi na jednu stranu stavio istinu i pa matematički dokazivao neke stvari istinite, a na drugoj strani Hristos, ja bi prije pošao za Hristos nego za istinu.
Po vašem mišljenju, oče, da li je lakše ući u carstvo nebesko kao monah, sveštenik ili kao obični vjernik?
Pa u bilo kojem od ova navedena tri priznanja, monaškom, svešteničkom ili dakle mirijanskom, čovjek mora da podvižnički i uz pomoć Božju da se trudi da zadobije spasenje carstvo nebesko. Naprimjer, svešteniku je data velika blagodat sveštenstva. Dakle, da činodejstvo i da prinosi Bogu darove i da te iste darove osvećena Duhom Svetim, razdaje narodu, dakle, kao tijelo i krv Hristovu. Ali je pritom i njegova ogromna odgovornost pred Bogom. Tako na rukopoloženju za sveštenika, taj koji se rukopolaže, prima u jednom, dakle, centralnom dijelu liturgije, prima agnec, dakle, to je onaj dio hljeba od koga se svi mi pričešćujemo, koji je tijelo Hristovo, prima taj agnec i staje, dakle, sa druge strane časti trpeze i drži ga sve do polaganja agneca u putir, do samog pričešća. I pritom episkop govori njemu, primi ovaj zalog, dakle, tijelo Hristovo, za koji ćeš dati odgovor dan suda. I zamislite onda kakva odgovornost sveštenika, kakva će biti odgovornost na sudu Božem kada ga Bog bude pitao za svoje tijelo, dakle, da li je opravdao to što je ponio taj na plećima tu veliku blagodat. Dobio je blagodat koja je dopunjala, kako kaže, molitva za rukopoloženje sve nedostatke, ali također dobio je veliku odgovornost, jer na sudu će odgovarati kako za sebe, tako i za onu pastu koja mu je povjerena. Dakle, isto tako i monah, recimo on pri monašenju daje tri zavjeta i on je mora da čuva te zavjete, što nimalo naravno nije lako. A također miljanin, iako recimo nije dobio tu odgovornost koju ima sveštenik, nije te zavjete dao, ali on ima porodicu, dakle, on svijet u kojem živi postavlja pred njega razne iskušenja sa kojima treba da se bori, tako da nijedan put nije lak, ali uz naš trud i blagodat i pomoć Božju, mi se nadamo spasenju i carstvu Božem. I ovdje je navio jedan slikovit prikaz toga koji je dao, kome je govorio vladika Danilo Krstić, kad je poredio carstvo nebeskom sa jednom gorom, dakle, na vrhu gore se nalazi i carstvo Bože, i to je veoma strma gora, i sad Mirjanin, dakle, čovjek sa svojim porodicom je sjedao u automobil i on se, dakle, u krug ide, dakle, oko te gore, put se polako uspinje i na taj način lakše stiže do vrha, ali duže traji, dok se monah uspinje, dakle, vertikalno u sve one litice i prije stiže, ali daleko, daleko teže nego Mirjanin.
Kako će da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo na strah od Boga?
Sveto pismo nam govori da je strah Božji početak mudrosti. I strah Božji svakda treba imati, ali to, kao što sam najprije rekao, ne treba da bude strah kao strah od nekog nemilosrnog sudije koji nas kažnjava i čeka naše prestupe da nas kaznio, nego to treba da bude više strah opoštovanja. Strah koji je spojen s ljubavom. To je nešto otprilike, dakle, iako je ovo samo lijeva sjenka, ne može se uporediti sa tim odnosom, ali otprilike kao strah djece od roditelja. Djeca tako vole svoje roditelje svim srcem, a uz to imaju i strah da učine nešto za što znaju da roditelji to neće odobriti ili brane da se to učini. Dakle, svakako to sve pod uslovom da je porodica normalna i zdrava. Dakle, isto tako Bog je naš otac koji nas voli beskonačnom ljubavom, on sa savršenom ljubavom. I tu svega trebati na umu. Da nas Bog voli više nego što možemo zamisliti. Dakle, voli nas ovakve kakve smo, sa svim našim grijesima i manama. I dakle, to može donekle da spozna onaj koji ima djecu, jer mi djecu volimo bezrezervno. Ima šta da ona da učine, da nas žaloste, da nam skrive. Mi se možemo trenutno naljutiti, ali na kraju uvijek opraštamo. Ali isto tako i savršeno, Bog je savršeno pravedan i prema nama postupa iz ljubavi ili pravedno. E, pa sad zavisi od toga kako se mi postavimo prema Bogu.
Naš slušalac oče Slobodane pita na koji način Mirjani mogu da postanu aktivni članovi svoje parohije.
Mogu da postanu aktivni članovi svoje parohije, a ako vode crkveni život, onako kako ih crkva poziva. To znači da posjećuju bogosluženja, da ispovijedaju, da se ispovijedaju svome svešteniku, da se pričešćuju. I naravno, ne može čovjek odjednom da postigne nešto što treba postepeno da se stiče. Dakle, u crkvenom životu postoje postoji, tako reći, napredovanje. Neko ko nije imao jasnu predstavu o tome šta znači življenje, život u crkvi, može, dakle, kroz odlazak u crkvu, kroz uključivanje, dakle, u crkveni život, kroz razgovor sa svojim sveštenikom, da sazna sve ono što mu je potrebno da bi postao aktivan u svojoj parohiji. Dakle, naglašavam to da je svakom ko živi na parohiji dovoljno ono što mu pruža njegov parohijski sveštenik. Dakle, neko iz neke prijatnosti, dakle, visoko umlja, smatra, moj sveštenik meni nije dovoljan, ja bih trebao da odim dalje, da se posavjetujem s nekim koji je navodno duhovni, tako dalje, to je prijatnost i ta nije na dobrom putu. Dakle, ponavljam, dakle, razgovor sa svim sveštenikom može, dakle, i hoće vjerojatno da dovede, dakle, do onoga što tom nekom treba da postane aktivan parohijanin. Dakle, ponovo, to govorim, središte parohijskog i života crkvenog uopšte jeste bogosluženje i naročito sveta tajna liturgije. Dakle, liturgija je temelj, ona je osnovna i polazište za svako daljnje duhovno napredovanje.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Kako razlikujemo apofaktičko od katafaktičkog bogoslovlja?
U bogoslovskoj literaturi se često sreću pojmom i apofaktičko i katafaktičko bogoslovlje i često se kaže za apofaktičko bogoslovlje da je odrešeno negativno bogoslovlje, a katafaktičko potvrno ili pozitivno. Međutim, ti izrazi nisu baš najuspješniji, jer tu se ne radi, dakle, o prirodi bogoslovlja, nego se radi o metodama bogoslovskim. Jer bogoslovlje ne može biti negativno. Ono je svakda pozitivno i potvrdno, jer to je slovljenje o Bogu. Dakle, ali postoji apofatički metod, dakle, koji je odrični, odnosno negativni metod pri kojem se govori šta Bog nije. I onda čujemo to i na liturgiji, Bog je nesaznatan, neizmjerljiv, nepostižan, nevidljiv i tako dalje. A pri katafatičkom, dakle onom potvrdnom metodu, govori se šta Bog jeste. Bog je ljubav, premudrost, čovjekoljubac, sve moguće i tako dalje.
Javio se naš slušalac iz istočnog Sarajeva, kaže da ima problema u braku, utuvio je sebi u glavu da ga supruga vara, ima nekih indicija, kaže jer krije telefon, on kaže da nema pravi dokaz, stalno je to prigovara, teško mu je, pogotovo zato što je nezaposlen 4 godine, imaju divnu kćerku, pa moli za savjet kako da se više ne opterećuje sa tim.
Pa evo, svojim tim rekao je da nema pravi dokaz za to, zašto sumnja, dakle, da ga supruga vara. I to je dovoljno, dakle, da ne stvara tu atmosferu, da se ne opterećuje do te mjere da se stvara neka loša atmosfera. Dakle, često nečastivi đavo želi, dakle, da napravi razdor u porodici, jer je porodica crkva u malom, i on, da li, dakle, muž ili ženi, ubacuje neke pomisli, dakle, sumnje, koje čak mogu da se razvije do te mjere da se raspadne brak bez razloga. Kao što je ovaj naš slušalac, naš brat, kako sam kažu, tu uvijek sebi u glavu da ga supruga vara. Ima neki indice, kje je telefon. Iz te indice nisu dovoljne da on konstruiše neku, dakle, sumnju i, dakle, da bude siguran da ga ona vara. Pa čak i da je, ne daj Bože, to tačno, to nije, dakle, ne treba da se stvara neka atmosfera u kojoj će, dakle, ova divna čerka koju pominje da trpi. Moguće je, dakle, da je i to razlog što je nezaposlen 4 godine, da i ta situacija uliva dodatnu nervozu i, dakle, a kao što rekao, đavo samo čeka pogodan moment kad će da stvara razdor. Dakle, moguće je da i to razlog te nervoze, pa i tih njegovih sumnji. Dakle, ono što po mom mišljenju, što je moj savjet, je razgovor. Znači, njih dvoje treba da razgovaraju i da grade, međusobno grade povjerenje. Dakle, jer rekao bih, evo, u konkretnom slučaju, nije povjerenje da se neće se zgraditi ime ako mu supruga i pokaže telefon i sve to, znači, i da on, da njen telefon bude njemu uvijek dostupan. Dakle, to neće značiti povjerenje, nego povjerenje upravo će značiti da kada on ne vidi taj telefon šta on njemu piše, da on njoj vjeruje. Dakle, ako on tako iskreno, pošteno prema njoj nastupi, dakle, i ona će, dakle, vjerujem da će Bog dati da i ona, dakle, prema njemu nastupa tako isto.
Oče, evo, nama se bliži kraj emisije, evo, posljednjeg pitanja za večeras. Kako uspostaviti zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
U vezi s tim pitanjem ravnoteže i odnosa nacionalnog i religijskog u crkvi, pojavljuje se iskrsao jedan problem, to je takozvani problem etnosiletizma. A što to znači? U vrijeme turskoj vladavine ovdje na Balkanu, crkva je bila, dakle, stup kako duhovnog, tako i svjetovnog života naroda. Pa su episkopi i crkvene starješine nosili, dakle, bili nosioci, dakle, ukupnog svijesti naroda i duhovne i ove, da kažem, državne svijesti. E sad, uslijed toga, da bi se naglasila ta pripadnost tom narodu i, dakle, narodnost i, da kažemo, i nacija, onda su se počeli dodavati prefiksi, dakle, uz nazive pomesnih crkava. Tako, recimo, pravoslavna crkva u Srbiji je postala Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna crkva u Rusiji Ruska i tako dalje. I što je kasnije dovelo do, svjedoci smo danas, velikog problema, dakle, jer neki gaje mišljenje da ako se uspostavi neka država, da samim tim naziv te države mora da određuje naziv crkve, što nikako nije tačno. Recimo, evo, ako pogledamo rimokatolike, ne postoji Hrvatska katolička crkva, Poljska, nego postoji rimokatolička crkva, dakle, njihovo je središte u Rimu. Kao što crkva u Crnoj Gori, dakle, čije je sjedište u Peći i sad istorijski okolnosti sad je u Beogradu, dakle, ona ima svoje sjedište u Srbiji i naziva se Srpska pravoslavna crkva, ali to je mitropolija crnogorsko-primorska. I, znači, pojavljuje se problem onda kad se to nacionalno stavlja nad religijskim, odnosno na suštinom crkve, jer osnovni identitet crkve je Hristos, dakle, crkva je hrišćanska. Dakle, ona ne može potpadati pod kategoriju države nacije, jer to je sve sekundarno. Dakle, kako uspostaviti zdravu ravnotežu, tako što ćemo, dakle, ne praviti kompromise. Dakle, mi ako smo u crkvi, mi treba da znamo da smo na prvom mjestu hrišćani, Hristovi, pa potom smo, dakle, pripadnici svog naroda i tako dalje. Ako sačuvamo ono što treba da sačuvamo, a to je, dakle, da vjerujemo i da postupamo ono kako crkva nalaže, dakle, da budemo uključeni u život crkve koji izvire iz njene suštine, iz pravo od njenog identiteta, iz Krista, onda, dakle, uspostavit će se ta potpuno zdrava ravnoteža.
Oče Slobodane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Do sljedeće emisije pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili svoje pitanja postavljajte pozivom na naš broj telefona 041 231 633. Do sljedeće emisije za 7 dana ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.